Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican akiwa nchini Macedonia iliyokuwa Yugoslavia zamani, mwishoni mwa juma ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria, sanjana kumbukumbu ya miaka mitatu tangu wa Mtakatifu Francisco alipoanza kutekeleza dhamana yake kama alifu wa Mtakatifu Petro. Sherehe ya Mtakatifu Yosefu inawaalika waamini kumwangalia Yosefu, mtu wa haki ambaye hakuna mengi yanayosemwa juu yake, lakini alitenda yote katika hali ya unyenyekevu na ukimya mkuu ili kutekeleza mpango wa Mungu katika kazi ya ukombozi. Mwinjili Luka anamuonesha Mtakatifu Yosefu kuwa ni mtu wa nyumba ya Daudi, lakini anakaza kuhusu mahangaiko ya Mtakatifu Yosefu alipogundua kwamba Bikira Maria alikuwa ni mjamzito, hashindwi na kishawishi na wasiwasi kuhusu hatima ya Bikira Maria, bali anajiachilia mikononi mwa Mwenyezi Mungu kwa kumpokea Bikira Maria na mtoto Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yosefu anajitoa bila kujibakiza kwa ajili ya kutekeleza mpango wa ukombozi. Utume wa Yesu ni kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Kardinali Parolin anaendelea kufafanua kuhusu umuhimu wa fadhila mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu amewakirimia waja wake, kwani wao ni warithi wa utajiri wa Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Zawadi ya imani na fadhila mbalimbali zinafunika uhuru wa waamini kuweza kujiachia mikononi mwa Mwenyezi Mungu, tayari kutekeleza mpango na kazi yake ya ukombozi kama alivyofanya Mtakatifu Yosefu. Huyo alikuwa ni mtu wa haki na mwaminifu katika kutii sheria, amri na maagizo ya Mungu. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, katika waraka wake wa kitume Redemptoris Custos uliochapishwa kunako tarehe 15 Agosti 1989, anamtaja Mtakatifu Yosefu kuwa ni mlinzi wa mkombozi na familia takatifu. Yosefu alikuwa ni mtu mwenye imani thabiti aliyejiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu anapomweka Mwenyezi Mungu pembeni mwa mipango na vipaumbele vya maisha yake, matokeo ni kutumbukia katika majanga yanayodhalilisha utu na heshima ya binadamu. Wananchi wa Macedonia wamekumbana na magumu katika historia yao, lakini wakathubutu kuyaunganisha na mateso ya Kristo yanayoleta ukombozi kwa mwanadamu. Baba Mtakatifu Francisco anawaalika waamini kuhakikisha kwamba wanajenga maisha yao kwenye mwamba thabiti ambao ni Kristo Yesu, kwa kuonesha imani thabiti inayomwilishwa katika matendo, kielelezo cha imani tendaji. Wakristo wanapaswa kuwa kweli ni watu wema, wakarimu na wenye uwazi, viungo hai vya fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa, unaoshuhudia upendo wa Kristo aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Kardinali Parolin amewakumbusha waamini umati wa watakatifu kutoka Macedonia, bila kumsahau Mama Teresa wa Kalkuta ambaye anatarajiwa kutangazwa kuwa mtakatifu wakati huu wa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu. Kanisa Katoliki nchini Macedonia halina waamini wengi, lakini inaonyesha umoja katika utofauti, upendo na amani, na kujikita katika mchakato wa majadiliano ya kidini na kiekumene kwa kutambua kwamba wote ni watoto wa baba mmoja. Wakristo wanahamasishwa kuendelea kukita maisha yao kwa Kristo, mwamba thabiti, ili kujenga na kudumisha taifa linalosimikwa katika kanuni maadili wazi, linalodumisha maridhiano na mshikamano wa kweli kati ya watu wake, mashuhuda na wajenzi wa utajiri wa maisha ya kiroho na kimaadili, daima akitamani kutenda mema katika maisha. Kardinali Pietro Parolin amehitimisha mahubiri yake kwa kuiweka familia ya Mungu nchini Macedonia chini ya ulinzi na tunza Mtakatifu Yosefu, mume wake Bikira Maria.